COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20. Parece que chegamos ao final do camiño. O Supremo non admite o recurso de casación interposto polas familias de Esteban Carballedo e Elena López, os dous asasinados no crimen do Caixa Récord no polígono do Ceao, aquí en Lugo. 30 anos despois, o caso péchase en falso, sen un condenado. O Supremo avalou a sentenza da Audiencia Provincial de Lugo. Non ve probas, nin sequera indicios, só meras sospeitas contra o único acusado, contra a única persoa procesada por ese doble crime. As familias xa contaban que isto podía suceder. Isabel López e a irmá de Elena.
A ver, fue esperada porque era una de las posibilidades, que, o sea, lo que teníamos sobre la mesa, ¿no? Y entonces, pues bueno, el corazón siempre te dice que puede ser lo contrario, pero esta vez no fue. Entonces, pues nada, ahora vamos a pedir pues responsabilidad civil, que es lo único que nos queda por hacer. Y nada más. Y bueno, a ver cómo... o sea, un poquito de disilusión, pero bueno, no, nada que no pudiéramos esperar, ¿eh?
Despois de 30 anos loitando para facer xustiza, agora as familias dos dous asasinados son conscientes de que teñen que pasar páxina. Isabel.
Cerrar un capítulo de la vida que, bueno, pues que no salió como esperábamos, pero que bueno, que hay que cerrar porque las etapas están para eso, para abrir, para cerrar, ¿no? Y empezar una nueva. Y nada, pues a seguir adelante con la decisión que tomaron ellos, que les parece que es justa, nosotros no, y bueno, la justicia es lo que es y es lo que tenemos, ¿no? Entonces hay que vivir con lo que te ponen.
Son José Luis Ramudo, tamén che conto que atoparon sen vida en Palas de Rei a un home de 50 anos que desaparecera en días pasados do seu domicilio en Melide, tamén a un anciano que caera nun pozo de Purín en Abadín. E o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rebaixou a pena de 11 a menos de 8 anos a un home condenado pola Audiencia Provincial de Lugo por agredir sexualmente a filla da súa parella. 3 anos e 3 meses menos de prisión por confesar os feitos. O procesado foi condenado no seu día por agredir sexualmente a filla da súa parella de xeito continuado, dende que a nena tiña 12 anos, no 2013, ata o ano 2015. Foi ela mesma cando cumpriu a maioría de idade quen o denunciou, no ano 2021. E na subdelegación do goberno quedou colgada esta mañá a pancarta reivindicativa con motivo da semana do 25N, da loita contra a violencia de xénero. A subdelegada do goberno, Isabel Rodríguez, lembrou a importancia de que esa loita sexa visible. Visible non un día, senón os 365 días do ano. Por parte da sociedade e por parte das nosas institucións.
Realizamos accións formativas relacionadas coa igualdade laboral para o persoal dos concellos e máis recentemente unha xornada dirixida ás forzas e corpos de seguridade sobre as medidas de control telemático e as penas de afastamento. Tamén demos continuidade a campañas como a Maleta Viaxeira contra a violencia de xénero, repartindo libros con perspectiva feminista para as bibliotecas municipais. Presentamos a campaña No Camina Sola para difundir recursos e mellorar a seguridade das mulleres que deciden facer esta ruta xacobea sen compañía. Continuamos a difundir os usos da APP Alercot, distribuindo materiais aos centros educativos sobre a estrategia estatal fronte ás violencias machistas.
E agora, cando son as 2:24 minutos, imos facer un pequeno paréntese, imos de Safari, á zona sur da provincia de Lugo. Hai unha pantera en Pantón. Parece pouco probable. O bulo estendeuse como a pólvora e axentes de medio ambiente da Xunta desprazáronse á zona, pero non atoparon indicios de tal cousa. Nos mandamos o noso compañeiro Chema Núñez a búscala.
Arrincamos para Pantón sin cadrar moi ben as nosas ideas. Quizás sería unha nutria ou sería unha panteira de verdade. Viríanos moi ben tirar de listín telefónico e poñernos en maus dun veciño da zona que analice sereno. Javier Goyanes. Javier, que pensas?
Nada, eu son escéptico totalmente, moi complicado. Que un animal desas características este por esa zona solto. Confundirse con algún tipo de animal, porque na así o lonxe podese confundir con outro animal que sí, que eso sí que pode ser. Sí, hai que saber os rasgos da cola, porque son animais con cola longa, que nas alturas das patas de atrás, bueno, claro, es que eso hai que fixarse moitísimo, eh. No, eu penso que algún animal un poquinho máis grande, pero claro, é complicado. É complicado porque, bueno, si non se atoparon nin restos de... Supoño que buscarían excrementos, que buscarían pisadas, e non atoparon nada. Tende a eso, a unha equivocación.
National Geographic terá que devolver os billetes de avión porque, de momento, nada.
E estaremos pendentes, se queren máis detalles desta rocambolesca historia da búsqueda de Chema da Panteira na zona sur de Lugo, cope.es/Lugo. Ali está a historia. O Sergas habilitou para este fin de semana os grandes centros de vacinación na provincia, e Lugo, Burela e Monforte, para inmunizar contra a gripe aos nenos de 6 a 59 meses. Son citados mediante mensaxes SMS para diversos tramos horarios. Suman algo máis de 6.500 en toda a provincia. 6.500. Entre o sábado e o domingo, foron citados algo máis de 4.200 no ULA, case 1.400 en Burela, e 750 no anexo OIE Río Cabe, alí en Monforte. Ángeles Dono coordina a campaña de vacinación na nosa provincia.
O ano pasado se meteu na inscripción os nenos de 6 meses a 59 meses para vacunar de gripe. Pois este ano tamén, claro, é o segundo ano. E como nos centros de saúde están empezando, pero aproveitando que temos os grandes recintos, pois decidiuse facer unha vacunación masiva. Sábado e domingo, en horario de mañá e tarde, na franja de edad de 6 meses a 59 meses. En los grandes recintos, en la nosa área, en Lugo, en Ula, en Burela, en el Hospital de Burela, en IES Río Cabe, que es donde tenemos la vacunación de grandes recintos.
Máis asuntos en materia de infraestructuras, temos boas novas. A Xunta de Galicia saca a licitación as obras da nova estación de autobuses de Lugo dentro da Intermodal. Costará 20 millóns de euros. A idea é que as obras da terminal e da nova estación de tren comecen a mediados do vindeiro ano. Éter Vázquez é a conselleira de Infraestructuras.
Agardando que as obras empecen o máis tardar a mediados do ano que ven, o que a parte ferroviaria ten un prazo de execución, se non recordo mal, de esas 6 meses, polo tanto, dende mediados de ano están rematadas a parte ferroviaria en 16 meses, a parte da estación de autobuses e o parking, pois de xeito similar, polo tanto, bueno, pois eu agardo que no ano 2024 inicio de obras, polo tanto, no ano 2026 estación intermodal a disposición dos vecinos de Lugo.
2026 é o prazo que se manexa para o remate das obras da Intermodal. Ainda queda tempo. Eleccións sindicais en Alcoa gañou Comisións Obreiras. A súa victoria foi, sobre todo, entre os obreiros. Non así entre os técnicos e o persoal administrativo. De feito, ten máis delegados que ningún outro sindicato, pero non a maioría absoluta. José Antonio Zan encabezaba a candidatura de Comisións. Foi nos últimos anos a cabeza visible dun comité que loitou a brazo partido contra o peche da fábrica.
Entonces, un orgullo haber sacado el 46% de los votos en obreros, en colegio de especialistas y, vamos, en el colegio de obreros. Y también, pues es un orgullo de que con 93 personas menos en la planta de aluminio, todavía seamos capaces de sacar incluso más votos. Y hay un respaldo, ahora veremos a ver qué es lo que pasa el miércoles, dado que no tenemos mayoría, estamos, digamos, en minoría con candidaturas que tienen respaldo de técnicos, sobre todo.
E os residentes na residencia de Navia de Suarna compartiron este venres unha celebración con motivo do primeiro aniversario dese centro de atención a maiores. Alí estivo o presidente da Deputación, José Tomé. Por certo, a Xunta de Goberno da Deputación aprobou este venres a licitación do Servizo de Mantemento e Conservación de máis de 4.200 kilómetros de estradas que ten a Rede Viaria Provincial. O importe dese contrato por 2 anos ronda os 3,5 millóns de euros. De cara a esta fin de semana, tamén che contamos que se celebra en Contán, en Abadín, a Feira de Santos. Saben que foi aprazada no seu momento a causa dunha profunda borrasca con ventos moi fortes e choivas. E tamén este domingo, o día 19, remata o concurso de tapas de Lugo. Así que aínda teñen por diante unhas horas, unhos días, para disfrutar da mellor gastronomía de Lugo nos máis de 30 establecementos da nosa cidade que participan nese concurso. Por último, contarlles que a torta de Guitriz e a imaxe do cupón da 11 que se sortea este domingo puxéronse á venda máis de 5 millóns de cupóns. A campaña de promoción para a torta de Guitriz e para o Concello é boísima, sen dúbida. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.